la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Bun găsit, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou împreună la o întâlnire de la inimă la inimă, așa cum obișnuim să o facem de fiecare dată. Nu știu cum va arăta cartea vieții atunci când Dumnezeu va deschide în acel moment final, însă știu un lucru, că vom avea parte de multe surprize. Avem aici o invitată pe care în minutele următoare o vom provoca să întoarcă de acum, așa, ușor, câte o filă din cartea vieții. Ea este Mira Păunescu. De mică a simțit prezența lui Dumnezeu, deși nu știa nimic despre el. Focul creștea, ardea pentru cunoașterea lui. Această flacără a însemnat secretul vieții ei. Nimeni nu știa ce se petrece în sufletelul acela de tânără. De altfel, în exterior, viața începea să se consume destul de colorat. Un început promițător în sport. Mira a fost handbalistă în divizia a Politehnicii Timișoara, până la un moment dat în care a decis să renunțe la această carieră. A rămas la școală, la un liceu normal, dar acolo o altă perspectivă de artist i-a apărut, făcând-o să creadă că îi se potrivește, deși în sufletul ei dorea fierbinte să o apuce pe drumul pledoariei, să fie avocat. Toate acestea însă s-au finalizat într-un alt mod. Situația a luat o întorsătură prin căsătoria ei. Viața și-a urmat cursul însă cu multe încercări, dar paralel cu toate, focul după Dumnezeu, dragostea după el, ardea și focul acesta o mistuia. Haideți să o cunoaștem pe Mira, să o lăsăm pe ea să-și depene viața. Bun venit, Mira, la întâlnirea noastră de astăzi!
Mulțumesc, Lidia, și eu doresc să vă spun bine v-am găsit și mă simt onorată să iau parte la această emisiune. Așa cum spunea Lidia, numele meu este Mira Păunescu, sunt născută într-o familie normală, simplă, o familie de ortodoxi, în care religia și cunoașterea Domnului nu avea o mare valoare decât practicarea slujbelor, deci vizitarea, mersul la slujbele de Paști și slujbele de Crăciun, la atât se rezuma viața noastră cu Dumnezeu. Dar când Dumnezeu are un plan pentru fiecare, nu are obstacole, așa cum le avem noi. Iar pe la vârsta de 13-14 ani am început singură să-mi pun întrebări. Acasă nu aveam nicio Biblie. Începusem să pun întrebări, există Dumnezeu, nu există? Aveam deja oarecum convorbiri cu prietenele mele și mă gândeam, dacă prietenele mele îmi vor răspunde, există Dumnezeu? Voi spune și eu, da, categoric, există Dumnezeu. Dar dacă prietenele mele vor spune, nu există Dumnezeu, voi reacționa și eu la fel, negând acest lucru. Era clar că nu conștientizam ceea ce reprezintă Dumnezeu, nu știam cât de actual este și nu știam ce valoare are în viețile noastre la modul prezent, vorbind. Ei, dar într-o zi, printr-o întâmplare, viața mea, felul meu de a gândi s-a schimbat totalmente și cu aceasta aș vrea să încep depănarea amintirilor vieții mele, așa cum a început această viață minunată, frumoasă cu Dumnezeu. Eram la școală și în clasa din care făceam parte aveam o elevă cu probleme care avea frați mai mici, printre care și o surioară mai mică. Era responsabilă de a-și duce și aduce surioara de la școală și practic acasă. În acea zi, după ore, această colega mea nu-și mai găsise surioara, nu știa unde se află, avea un punct de întâlnire la care ea încă nu venise, trecuse deja o jumătate de oră și surioara ei nu mai apărea. Felul în care a fost afectată de dispariția surorii ei, de ceea ce va primi acasă tatăl lor fiind un tată foarte aspru, apela foarte des la nu ea, m-a afectat și m-a fricoșat și m-a mâhnit într-o măsură foarte mare, încât atunci când am ajuns acasă, am făcut ceea ce n-am mai făcut niciodată. M-am pus în camera mea, m-am pus la picioarele patului, m-am pus în genunchi și am început să mă rog. Nu știam cui mă rog, nu mă interesa, există, nu există, mă aude cineva, nu mă aude. În momentul acela știam doar un lucru, trebuie să mă rog și trebuie să mă rog pentru această fată, pentru găsirea surorii ei. Și am început o astfel de rugăciune, am spus, Doamne, vin înaintea Ta fără să Te cunosc, dar știu, Doamne, că pot să pun în mâna Ta pe această fată, Te rog, Doamne, să Te atingi de ea, Te rog, Doamne, să-și găsească sora, Te rog, Doamne, să ajungă cu bine acasă, iar tatăl lor să nu le pedepsească. În momentul în care am început să spun această rugăciune și nici nu terminasem cu bine cuvintele, am simțit o mână care mi-a apăsat umărul drept. Acest lucru pe moment m-a lăsat fără grai, m-a înfricoșat de plin și am simțit că nu sunt singură în cameră. Am rămas fără grai. Știam că există o persoană care nu are înfățișare, dar îi simțeam parcă și răsuflarea lângă mine și ceea ce am simțit în momentul respectiv era o protecție. Era ca și când cineva vrea să spună, nu e singură, sunt aici și te aud. M-am ridicat, bineînțeles, am făcut greșeala să mă ridic imediat în picioare și să mă uit în jur, dar acel moment a fost un moment decisiv în viața mea în care am avut prima întâlnire cu Dumnezeu. Și acest moment mi-a schimbat total viața pentru că mulți ani mai târziu am înțeles ce frumos este când Dumnezeu iese în întâmpinarea ta, când Dumnezeu îți deschide calea. Nu mult timp după aceea am primit o Biblie ortodoxă de la bunica mea la împlinirea vârstei de 14 ani și conștiincioasă am început să citesc din ea și mai ales rugăciunile din Biblia ortodoxă, care începeau cu rugăciunea de luni și până duminică. Vreo două săptămâni de zile am tot citit conștiincioasă aceste rugăciuni, dar mi-am dat seama că există mai mult de parte. Eu atunci când m-am rugat prima oară înaintea Domnului, nu folosisem niște rugăciuni standard scrise într-o Biblie, ci folosisem efectiv ceea ce gândeam, inima și sufletul meu. Am zis, Doamne, aceste rugăciuni nu mă împlinesc. Nu aș putea să am o relație cu Tine să-ți vorbesc așa cum aș vorbi unui tată, unui prieten. Atunci a fost prima oară când am conștientizat că Dumnezeu ne poate fi tată. Și am început o relație frumoasă ca de la tată și fică, în care îi puneam întrebări, în care rugam să-mi arate, să mă învețe, îi spuneam sincer că nu știu nimic despre el, îi vorbeam despre viața mea de pe pământ și ajunsese să fie prietenul meu fidel. Deci din tată devenise și un prieten fidel și credincios, care îmi vorbea prin Duh și care îmi vorbea prin cuvânt. Prima oară am învățat cum să citesc Biblia. Dumnezeu o deschideam și spuneam, Doamne, arată-mi Tu unde să o deschid. Arată-mi Tu ce să învăț, că eu nu știam absolut nimic și la vremea respectivă ne aflam încă în perioada de comunism. Nu era voie să mergem într-o biserică, nici nu știam că există biserici libere. Și înainte să vină Revoluția, au trecut 3-4 ani, formasem deja o relație extraordinară cu Dumnezeu. Devenisem deja dependentă de această relație. De-abia așteptam să mă trezesc și să mă pun la picioarele patului și să încep să vorbesc, să-i spun bună dimineața, să-i spun ceea ce am pe suflet și să-l rog ca să mă călăuzească pe acea zi. Bineînțeles că a venit Revoluția. După Revoluție a urmat o perioadă dificilă în viața mea, în care mă rătăcisem oarecum și îl uitasem pe Dumnezeu. Dar făceam mai departe parte din viața mea. Am început după 20 de ani să realizez că va trebui să mă căsătoresc. Avusesem câteva prietenii, dar care nu mi-au adus decât dezamăgiri în suflet și multă neîncredere și multă nesiguranță.
În această perioadă, doar atât a fost relația ta cu prietenul tău, Dumnezeu? N-ai mai găsit o biserică sau undeva să te integrezi sau să auzi despre el?
Nu, încă nu căutasem. Deci relația mea era doar o relație strictă acasă. Nici nu vorbeam cu cineva despre Dumnezeu. Prietenele care le aveam, la perioada aceea n-am avut pe nimeni în jurul meu cu care să...
Era secretul vieții tale, acea
relație.
Da,
era secretul vieții mele și mai ales că părinții mei nu...
Agreau. Acest gen de relație.
Acest gen, da, nu încurajau.
Da. Și după 19 ani, nu ne-ai spus în perioada aceasta, paralel cu viața ta, cu relația ta cu Dumnezeu, nu ne-ai spus despre sportul pe care te-am prezentat că îl făceai?
Da, din cauza unei boli cronice pe care aveam, am avut... foarte mulți ani e broșită asmatică, singura soluție era ca să mă vindec, să practic un sport dur. și mi s-a propus să mă duc să practic handbal. M-am dus la echipa Poli Timișoara, care m-au văzut, m-au luat. În decurs de niciun an ajunsesem să iubesc sportul, să mă dedic acestui sport, să fiu bună, să fiu capabilă. Și în timpul acesta avusese loc și un accident. În timpul unui meci de fotbal, cel mai mare coș de basket de pe margine picase pe mine, care îmi cauzase niște leziuni interioare care nu s-au văzut la început și partea cu recuperarea n-a fost făcută așa cum trebuie. Aici, pentru că la acest subiect revin mai târziu. În tot acest timp, vreau să spun că am început să am și eu preocupările tinerești care le are oricine. Mă reîntorceam înapoi la Dumnezeu, dar pot să spun că nu mai era aceeași relație. Am început să-mi dau seama că nu mi-ajunge. Am început să conștientizez că va trebui să mă duc într-o biserică. Bisericile la care mersesem până atunci, cele catolice și ortodoxe, erau biserici tradiționale de la care nu puteam să învăț prea mult din cuvânt. Și îmi doreau foarte mult să învăț mai mult despre Dumnezeu. Și prima biserică la care am fost a fost Biserica Elim. Și vreau să spun că a fost șocant pentru mine să intru într-o biserică atât de mare, atât de plină, plină de viață și plină de Dumnezeu, în care rugăciunea era atât de înălțătoare că, pe moment, primul meu gând a fost să mă fac cât mai mică, să nu mă vadă nimeni. Dar am plecat acasă copleșită, pot să spun copleșită, și pozitiv și negativ despre ceea ce văzusem acolo, dar realizând, conștientizând că există mai mult decât relația pe care mi-o formase eu acasă cu Dumnezeu.
Ce știai tu despre pocăiți, despre credincioși?
Ce știam? Sigur că auzisem și eu tot felul de vorbe spuse despre pocăiți, cum că ar fi exagerați, am auzit de spălare de creier, am auzit că practicau lucruri care erau peste putința de înțelegere a oamenilor, dar culmea, la mine în bloc aveam o familie de pocăiți, care nu arătau deloc atât de înfricoșători, care nu încercaseră niciodată să-mi spele creierul și care singurii care mă salutau cel mai frumos, cel mai amabil, dar cu care, într-adevăr, nu aveam o relație foarte apropiată, pentru că părinții mei nu aderau în astfel de gen de relație.
Așa. Și acum, aceste două situații paralele, căutarea lui Dumnezeu și sportul, cum spui că au ajuns la final?
La 16 ani, antrenorul diviziei cu care mă antrenam, domnul profesor antrenor Cristian Dieter, primise un post bun, trebuia să plece în Germania. Mi-a s-a propus și mie să mă alătur echipei care pleca cu el în Germania. Părinții mei nu au fost de acord, nici eu n-am fost foarte tentată să plec, nu eram pregătită, și eu consideram că eram la o vârstă fragedă să plec singură pe propriile mele picioare pentru a-mi clădi un viitor. Nu vedeam un viitor în sport, doar îl îndrăgeam, iar profesoara cu care am continuat antrenamente nu s-a ridicat la așteptările pe care le aveam noi ca și sportivi prin felul în care ne antrena. Pe perioada aceea mai erai și bătut, mai erai și întopat cu medicamente, ceea ce eu din start nu am acceptat. Refuzând, am pierdut locul în divizie, am ajuns să joc în B-uri, în C-uri și mi-am dat seama că pierdusem clădirea unei cariere în viața sportivă, dar acest lucru nu m-a deranjat profund. Sigur, a urmat partea care am avut-o în timpul școlii. Nu am fost un elev excelent, pentru că nu mi-am dat niciodată silința să învăț foarte mult, dar profesorii și-au dat seama că acaparam foarte mult, că în acea școală am avut tot felul de slujbe prin care moderam, compuneam poezii, țineam balurile ca și moderator, făceam scenete pentru școală. Și profesorii, directorul au fost foarte încântați de lucrarea aceasta făcută, îmi vedeau deja un viitor, mă vedeau deja dat la facultatea de arte, vedeau că aș fi avea un viitor în această direcție, eu îmi dorisem de fapt să urmez dreptul, îmi plăcea foarte mult să pledez pentru cauza mea și mă vedeam un avocat desăvârșit, dar peste toate, în tot acest an, am văzut mai departe mâna Domnului peste mine. Nu am avut o copilărie ușoară, nu am avut o adolescență ușoară, dar pot să vă spun că inevitabil chiar și dacă nu vreau să văd acest lucru, mâna Domnului era peste mine, eu continuam să mă rog mai departe. Am început să merg la biserici libere, apoi am mers în biserica Agape și mi-a plăcut să aud cuvântul Domnului, învățam tot mai mult, învățam ce înseamnă apropierea de Dumnezeu și sigur mă apropiam la o vârstă în care trebuia să mă mărit, o vârstă în care părinții, vecinele, mamele în general își fac probleme, ce este cu fata mea, de ce nu se mai mărită, aveam deja 23 de ani. Și atunci a fost prima mea rugăciune în această direcție. Am spus, Doamne, Tu mă cunoști pe deplin, Tu știi cine sunt cu adevărat. Sigur, ca fiecare fată îmi doresc și eu să mă căsătoresc cu prințul faimos pe calul alb, să vină să mă răpească, dar doresc, Doamne, ca Tu să îmi scoți în cale băiatul potrivit, cu care să pot să încep o familie, să pot să intru în căsnicie, pentru care pot să fie o binecuvântare, care poate să fie o binecuvântare pentru mine. Și să ne clădim împreună un viitor.
Erai deja botezată sau
nu,
încă nu?
Chiar dacă umbleam în biserici libere și învățasem și știam că există mai mult decât acel botez zis, așa binecuvântare făcută pe care o primim noi de obicei când ne naștem, după câteva zile de la naștere, niciodată n-am crezut în acel botez, chiar dacă nu am fost practicantă a bisericilor libere, deci pocăită, niciodată nu am crezut în acel botez. Știam că există mai mult, știam că există o predare.
Un moment în care te întâlnești cu adevărat cu Dumnezeu, în care tu decizi ca
exact,
să-L urmezi.
Exact.
Când ești mic, nu ai cum să decizi că-L urmezi pe Dumnezeu sau nu. Așa, părinții tăi, ce spuneau despre tine?
Părinților mei nu le-a plăcut că mergeam în biserici libere, în biserici de pocăiți. Considerau că ajunge să am un comportament frumos, să citesc din când în când Biblia, să mă rog dimineața și să mă rog seara. Nu înțelegeam că făcusem o pasiune deja din Dumnezeu, pentru că în toți acești ani îl simțeam tot mai mult pe Dumnezeu în viața mea, dar oarecum îmi era frică de această decizie. Nu știam ce va urma, nu știam ce responsabilități cer o asemenea decizie de a mă preda Domnului, de a duce o viață într-adevăr cu Dumnezeu și în acea perioadă l-am reîntâlnit pe soțul meu pe care îl cunosc din copilărie, am fost camarazi de joacă, ne-am cunoscut de la o vârstă fragedă, la 9 ani am cunoscut prima oară și am știut că acest băiat Raul, așa se numește soțul meu, va fi soțul meu, am știut în acea clipă, nici acest lucru nu am vrut să-l accept imediat, pentru că am gândit, Doamne, mi-ai trimis pe cineva pe care îl cunosc de atâta vreme, în mintea mea, în inima mea, totuși așteptam ceva deosebit, așteptam ceva nemai întâlnit, dar Dumnezeu ne binecuvântează tocmai în lucrurile acestea mici, mărunte, obișnuite, care sunt cununi ale unei biruințe mari până la urmă. Și ne-am logodit, apoi ne-am căsătorit, am plecat în Germania, soțul meu era deja în Germania de la vârsta de 14 ani. Noi ne-am cunoscut ca și maturi, să zic așa, ca și maturi la 23 de ani din nou. După un an ne-am logodit, apoi am plecat în Germania, m-am căsătorit în Germania și în această perioadă persista mereu același gând. De ce nu ai încheiat un legământ cu Dumnezeu înainte de căsnicie? Știam că acest lucru mă va costa scump. Dar nu mă lăsa gândul că făcusem o greșeală. Făcusem o greșeală în sensul că ceea ce doream din tot sufletul, îmi doream foarte mult o relație cu Dumnezeu, nu am încheiat un legământ înainte de căsnicie și știam că îmi va fi greu.
Aș vrea, Mira, să ne povestești în continuare despre ce s-a întâmplat cu sufletul tău și cu acel loc care nu era încă plin, acea parte a ființei tale care gemea după Dumnezeu, după o relație profundă și adevărată cu Dumnezeu. Aș vrea să ne povestești data viitoare aceste lucruri. Ne bucurăm că până acum am descoperit ce minunat a lucrat Dumnezeu în ființa ta, cum te-a călăuzit, cum te-a dus, cum nu te-a lăsat, așa parcă ar fi fost două mâini care de o parte și de cealaltă tot te îndrumau, tot te duceau pe calea cea bună. N-ai rămas nepăsătoare la glasul lui, la prezența lui. Acest lucru a fost extraordinar care ți s-a întâmplat atunci când te-ai rugat pentru acea colegă. Te invităm și data viitoare să ne povestești despre tine și, mai mult ca atât, să regăsim și în viața ta frumusețea trăirii cu Dumnezeu. Acest lucru mă copleșește de fiecare dată când văd cum fiecăruia dintre noi, Dumnezeu îi poartă pași într-un mod extraordinar, minunat, minunat e cu Domnul. Aș vrea doar să ne spui provocările pe care ți le face Dumnezeu, cum ar trebui să fie ascultate, trăind atâția ani, tot sub provocările acestea, tot sub influența cercetării lui Dumnezeu. Cum ar trebui să fie onorate de o ființă care aude totuși glasul lui Dumnezeu într-un mod așa, sensibil, subtil, cum l-ai auzit tu?
Da, deci, în primul rând, să nu alungați gândul din inimile voastre care exista un Dumnezeu și că acest Dumnezeu este actual, nu este învechit și pasă de voi. Ceea ce m-a fascinat cel mai mult făcând această retrospectivă în viața mea, a fost să văd cum Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, căruia îi pasă și este un Dumnezeu care ne înțelege mai mult decât ne înțelegem noi. Ceea ce așteaptă de la noi este doar să-L chemăm, El vine înaintea noastră, El dorește să intre în viața noastră, să-L acceptăm și să-I primim iubirea. Este un dar minunat, este darul cel mai minunat pe care l-am primit în viața mea. Și pot să spun, este ușor să trăiești cu Dumnezeu în sensul dacă toate lucrurile celelalte nu-ți mai sunt atât de importante. Dacă faci din Dumnezeu o prioritate, vei vedea că în orice alte împrejurări, în încercări, sigur că am foarte multe încercări. Zi de zi pot trece prin încercări, dar por totul cu Dumnezeu, por totul în Hristos care mă întărește.
Aș vrea să rămânem cu acest gând pe care l-a spus Mira și nu e vorba de un gând, e vorba de un lucru spus de Apostolul Pavel. Nu l-a spus numai filipenilor, ni-l spune, uitați, prin gura Mirei, ni-l spune și nouă, pot totul prin Hristos care mă întărește. Haideți să rămânem cu această încredințare și până la întâlnirea viitoare vă propun să medităm mult mai profund la viața noastră, la relația noastră cu Dumnezeu. Sunt Lidia Iliesi și împreună cu Mira Păunescu, invitata de astăzi, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Pe curând!
Tu ești lumina mea, Tu ești tăria mea, Tu ești iubirea, Tu ești tăria, Tu ești lumina mea. Eu când ziceam în păcat, ziceam în păcat, cu dragoste m-ai chemat. Iertare-n dar tu mi-ai dat și-n brațe m-ai ridicat. Eu când ziceam în păcat, cu dragoste
la inimă. Pentru noi,
femeile.